Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte v hudebních reflexích. Není to tak dávno, co se na stránky deníků a do vysílání a zpráv České televize dostala zpráva o nové verzi české hymny. Najednou vznikla poptávka po nejrůznějších odbornicích na hudbu, po hudebních kriticích. V souvislosti s tím, že brzy vypukne festival Pražské jaro, opět se může stát, že vážná hudba se stane pro tato většinová média tématem. Ale jak vlastně si vážná hudba stojí na stránkách českých deníků v České televizi? Jaký prostor dostává vůbec kultura v rámci celého toho média? O tom se dnes budu povídat se svými hosty Věrou Drápelovou, která je dlouholetou kritičkou deníku Mladá fronta Dnes. Věnuje se zejména opeře, ale také koncertnímu provozu, koncertní hudbě, publikuje rozhovory s umělci a tak dále. Ostatně znáte ji i ze stanice Vltava. Tím druhým hostem je Josef Chuchma, kterého vídáme na obrazovce České televize. Je to editor, je to také dlouholetý vlastně šéf kulturních rubrik, nejprve v deníku Mladá fronta Dnes, poté také působil v Lidových novinách a dalších médiích a nyní je šéfredaktorem Artzóny. Dobrý den, pěkně vás tu vítám a děkuji, že jste přišli.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ten čtvrtý hlas, který dnes uslyšíte, patří mému kolegovi Jindřichu Bálkovi, který je dnes nejen za redaktora Českého rozhlasu Vltava, ale také vlastně si tu profesi vyzkoušel, okusil a věnuje se právě profesi hudebního kritika.
Dobrý den.
Takže na začátku ta vlastně zásadní otázka, jaké místo má klasická hudba na stránkách českých deníků, týdeníků, médií a v televizi?
Tak má takové místo, jaké má kultura obecně v naší společnosti, to jest okrajové. Média jsou zrcadlem společnosti, to je tak všude, v každé demokratické společnosti. No a u nás role kultury v podstatě je okrajová, menšinová a dle mého názoru nikdy nebyla úplně doceněna po revoluci ekonomicky, společensky. Vezměte si i samotné ministerstvo kultury, jak se obsazuje. Vždycky to někdo vyfasuje úplně jako poslední, ten, na koho to zbyde. Takže i v tom se to odráží ten fakt, že kultura je u nás vnímaná jako jakýsi přívěsek, který musí být v té společnosti, jo, ale nikdo neví vlastně k čemu. Zajímá to jenom minimum lidí a co si s tím tedy počít. Že to je velký rozdíl oproti situaci třeba v sousedních zemích, v Rakousku, v Německu, kde kultura je prostě definovaná jako součást státní politiky a podle toho se tam k ní přistupuje. U nás je to úplně jinak. No a v rámci této okrajovosti samozřejmě má své místo i menšinový žánr. To jest je okrajový v rámci té okrajovosti. A to se týká jak klasiky, tak třeba jazzu, nebo části výtvarného umění, či baletu a podobných žánrů. Bohužel.
Je to váš názor, nebo si to myslí i vlastně vaši editoři a šéfové vydavatele?
Tak tohle je spíš můj názor.
Jak se na to dívá Josef Chuchma?
Tak Věra to vzala z gruntu. Já bych... Nevím, jestli je kultura tak úplně okrajová záležitost v České republice. Samozřejmě, že třeba ve srovnání s Rakouskem je to jako nebe a dudy, přitom Rakousko je početně podobně veliké, územně podobně veliké. Samozřejmě je tam rozdíl jazykový, němčina má daleko větší záběr. Nicméně i já jako dlouho působící ve dvou, třech redakcích během posledních 20 let, tak samozřejmě zjišťuju, jak aktivní je třeba jsou rakouské kulturní instituce, jo? Nakolik oslovují právě i česká média, aby reflektovali, informovali o dění v Rakousku, ve Vídni zejména. Takže ano, z tohohle mezinárodního srovnání ten obrázek prostě není úplně dobrý. No, co se týče Já v současnosti vedu webový portál Artzona, zároveň existuje teda na ČT Art stejnojmenný diskuzní pořad, který se vysílá vždycky v úterý, ale ten kanál ČT Art si myslím, že vážná hudba má na něm v rámci toho ČT Artu důstojnou pozici. Na druhou stranu je to prostě kanál, který sleduje procento, dvě lidí, ale oni kulturní kanály obecně mají, nemají ve světě větší sledovanost. Aby jsme si zase, to vím, jo, to není jako nějaká domněnka, tak to prostě je. Jiná věc je, a o tom se možná tady spíš bychom měli bavit, jestli z toho ghetta těch artových stanic, jim ostatně je i Vltava, jestli ta hudba proniká na ty kanály ČT1, ČT2, tady Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Praha a tak dál.
Ano, sledovanost, čtenost, případně poslechovost, v našem případě stanice Vltava, to asi budou ty zásadní argumenty proti tomu, proč uveřejňovat více klasické hudby, ale nejsem si úplně jistá, jestli tenhle argument je správný a má se takto používat.
No, to musíte i vědět tady i vy, no, prostě poslechovo. Tak co se týče soukromých médií, tak tam je to v celku pochopitelné. Ale i když si vezmete, řekněme si třeba takový týdeník Respekt, který sleduje, jehož jsem pravidelným čtenářem, a který sleduje, si myslím, velmi poctivě česky vydávané knihy. Pavel Turek píše o určitých společenských aspektech populární hudby, tak tam jsou to naprosté popelky. Já si nepamatuju, kdyby o vážné hudbě třeba vyšel v Respektu článek.
Je pravda, že to je vždycky osobní historie nebo konkrétní historie těch jednotlivých médií, protože u toho Respektu se nějak pozná, že má kořeny v undergroundovém disentu, řekněme, a že potom vzpomínám si na kolegyni Sylvie Markovou, která je PR-istkou a která má svůj velký úlovek, kdy prosadila Daniela Houpa v rámci Dvořákovy Prahy do Respektu, článek o něm, ale vím, že to skutečně je jakýsi zlatý skalp, co se týče nějakého úspěchu PR-isty, jak dostat vážnou hudbu do médií. Já bych obecně řekl, že my jsme se všichni tak nějak naučili v té situaci chodit, tak jako delší dobu působíme v těch médiích, tak všichni vlastně to trochu umíme se někam dostat a někam tu kulturu propašovat, ale je pravda, že to, co vlastně nejvíc chybí, je taková ta koncepční rozvaha, taková ta dlouhodobá péče, dlouhodobé sledování určitých témat.
Nedávno Hospodářské noviny zcela zrušily svou kulturní rubriku. Jak vnímáte tento krok? Co myslíte, že k tomu vedlo a hrozí takový krok i u ostatních deníků podle vás?
Tak nejsem, asi mi nepřisuší hodnotit počínání Hospodářských novin. Pokud to udělali, tak asi dospěli k názoru, že ekonomové a finančníci nepotřebují si číst o kultuře. No, paradoxem je, že třeba, abychom zase tedy srovnali se světem, tak v Británii jednu z nejprestižnějších kulturních rubrik má list Financial Times, že? Což je velký paradox. Takže z tohoto pohledu samozřejmě je to zvláštní, no ale je to rozhodnutí Hospodářských novin. No, u nás kultura má v posledních letech stabilně jednu stranu, často ještě s inzerátem větším či menším, ale často spíš s větším, no takže to je samozřejmě málo, to je fakt. Není to tak, že by to redaktoři takhle chtěli, že by se jim nechtělo psát, ale zkrátka víc prostoru není. No a na tomto prostoru se musí směsnat všechno. A samozřejmě tam musí být ty většinové žánry, jako je film a televize, populární hudba a činohra. Takže na ty menšinové žánry pak samozřejmě zbývá jen velmi omezený prostor. To prostě je fakt, ale s tím se v současnosti nedá nic dělat.
Zároveň třeba moje zkušenost s Lidovými novinami je asi lepší, než jakou by popisovala Věra z Mladé fronty. Tam jsou, pokud vím, dvě strany, ale pokud jde o vážnou hudbu, tak je tam hlavní problém taková ta nahodilost. To, že když se objeví Pražské jaro, tak ten zájem je, pak na nějakou dobu utichne. Člověk si to vlastně, jakožto externí autor, když tak musí pohlídat sám, pokud chce něco publikovat, a to vlastně dlouhodobě nepřispívá k tomu, aby se o té klasice psalo víc a v tom potom, i když třeba ten prostor někdy je relativně velký, tak se pak ale snadno stane, že se sejdou dvě, tři akce, typický souběh je třeba Pražské jaro a festival v Cannes, to nás teď čeká, tento souboj s místem. A je to potom skutečně na konkrétní komunikaci mě a editora Marcel Kabát, bohužel dnes nemohl přijít do besedy, tak s ním o tom nemůžeme debatovat přímo, ale to je velmi věcná potom debata, co se vejde, co má jakou prioritu a zároveň je tam jednoznačná dobrá vůle tam tu vážnou hudbu také umístit, ale je pravda, že to hodně záleží na konkrétní osobní iniciativě a to už dlouhá léta.
Mě v téhle souvislosti napadá ještě jedna věc, že kdybyste, Věro, se rozhodla kdysi pro jiné povolání, případně byste odešla kamkoliv jinam, tak asi ta vážná hudba z Mladé fronty zmizí. Je to prostě vázáno na jednotlivce.
To nevím, to bych nerada, aby zmizela, ale možná to je, no, nevím.
No ještě k těm Hospodářským novinám, aby jsme nechodili úplně okolo horké kaše, já si prostě myslím, že je to veliká škoda. V Hospodářských novinách působil jako editor a občasný autor Ivan Hartmann, který obhospodařoval, neříkám oblast vážné hudby, ale řekněme nějakého okraje v rámci pop music, přičemž pop music zde nemyslím nic pejorativně, prostě vymezuju to jako nějakou zjednodušenou kategorii hudby. No a pak tam je vynikající redaktor a editor Daniel Konrád a tahle ta sestava prostě, Ivan Hartmann byl nucen prostě jako odejít kvůli úsporám, a Daniel Konrád prostě obhospodařuje, teda je třeba říct, že v Hospodářských novinách vychází kulturní stránka v pátek v rámci toho jejich rozšířeného vydání na víkend, ale jinak je to samozřejmě škoda hrozná. Tam je zajímavá ta souvislost, na které se tady dotkla Věra Drápelová, totiž ta rubrika Financial Times, ale teď se přesuneme do domácích poměrů. Pokud chodíte na koncerty do divadel vážné hudby, tak zjistíte, že řada firem se podílí na nějaké podpoře té dané instituce. Od Národního divadla po tak dnes populární soubor Collegium 1704 a to tak ti vidíte v těch programech, které různé firmy je nějakým způsobem podporují. A podle mě ta vážná hudba právě pro tyhle lidi, pro ten podnikatelský okruh, je něco, co je pro ně, teď neříkám, jestli to mají rádi nebo ne, to mi nepřísluší hodnotit, ale je to pro od určité úrovně nějaká známka reprezentativnosti, kterou se ta firma může prezentovat a prostě na nějakém tak dobrý špičkový barokní soubor nebo soubor specializující se na barokní hudbu, podporuje to ta firma. A tohleto si myslím, že si ty podnikatelé jaksi dokonce nezaslouží, aby jim tak... Proč by tam nemohla být prostě stálá rubrika, která informuje právě o tom, kam ty sponzorské peníze velmi často z těch firem, právě o kterých primárně Hospodářské noviny píší, proč tam by právě mě mohly být, no.
Asi ano, tak. To jste mi vzal myšlenku, protože je tady řada organizací jednotlivců, za kterými a nadací a různých jaksi organizací, které usilují o to právě skloubení té kultury s biznesem v tom dobrém. To znamená ukázat lidem, že to není tak, jak řekla na začátku Věra, že to je jaksi obor pro několik podivínů, ale že to skutečně něco, že to obsahuje i ten prvek reprezentační, ale i prvek jakéhosi všeobecného vzdělání a určité kultivace osobnosti a opravdu v hledištích divadel a v publiku koncertů prostě sedí lidé z biznesu a z nejrůznějších profesí, čili je to opravdu jako scestná úvaha, pokud toto byl ten hlavní argument. No a teď tedy je to takový signál, vlastně to zrušení té kultury, že tam prostě nepatří mezi ta témata.
To si myslím, že je prostě určitá strategická chyba, která je ale podle mě, kdyby tady někdo seděl z těch, kdo o tom rozhodl, tak řeknou, že mají na to výzkum a že to prostě je jednak dané výzkumem a jednak nějakými ekonomickými zájmy nebo prostě čísly, která říkají, že to vlastně je v pořádku, že se to zrušilo. Já bych jenom ještě dodal jedno konkrétní číslo. Když jsme začínali s tou Artzónou, s tím webem, tak jsme vlastně říkali, koho chceme oslovit, a podle nějakého průzkumu a nebo několika průzkumů existuje v České republice zhruba 300 tisíc lidí, kteří mají o kulturu aktivní zájem a kteří vyhledávají informace o kultuře. A myslím si, že tyhle ty lidé se zároveň potkávají se stále menším počtem čtenářů novin, a proto by se jim ty kulturní rubriky prostě neměly brát. No,
říká Josef Chuchma, jeden z hostů dnešních Reflexí hudba. A teď poprosím o první hudební ukázku.
Tuto ukázku jsem vybral záměrně, jestli jste poznali slavnou píseň Když mě stará matka Antonína Dvořáka z cyklu Cikánské melodie, ovšem v úpravě pro orchestr, kterou zpívala Anna Netrebko, doprovázel orchestr PKF Prah Filharmonia a řídil její současný šéfdirigent Emmanuel Viom. Anna Netrebko je jedna z osobností, která zvládne přesah do všech médií a do všech žánrů, a to jak těch hudebních, tak těch publicistických, a myslím, že to je ideální téma na to pokračovat v tom, jakým způsobem, nebo jakými všemi způsoby se vážná hudba objevuje v dnešních médiích.
Ano, Anna Netrebko je možná více lifestyleové než hudební téma, ale to
pro někoho
nesnižuje její význam jako umělkyně. Jaká událost, řekněme česká, zůstaňme v tom českém prostředí, má vůbec šanci dostat se na první stranu deníku, případně do hlavních zpráv České televize? Co je takzvaně atraktivní? Tam se Věry Drápelové jedné z našich hostů.
To se dá i dohledat a zjistit. Konkrétně u nás na první straně v posledních letech z klasiky byl Jiří Bělohlávek, když zemřel. Takže to byla událost, prostě, kterou zaznamenala i titulní strana. A já si myslím, že to souvisí i s tím, že Česká filharmonie právě v minulých letech trochu sama začala vyvíjet i aktivitu, jakousi marketingovou strategii vůči médiím, vůči veřejnosti. A že prostě se snaží nějakým způsobem se prodat v tom dobrém slova smyslu. A že se to prostě ukazuje, že se to vyplácí, nejenom samozřejmě v této smutné události, že tady pan Bělohlávek se dostane do toho stanu, až když umřel, ale i jako vůbec obecně, že se o ní ví, že teď se ví o panu Byčkovovi a že prostě je to nasměrováno někam, kde ty média prostě si z toho i můžou něco brát. Že je to trochu i věc těch samotných institucí, aby se nějak snažili prodat se, uplatnit na tom mediálním trhu.
Snaží se dost instituce? Dostáváte určitě řadu mailů, telefonátů?
Není to tak žhavé, to si nemyslete. Česká filharmonie skutečně komunikuje. Komunikuje SOCR místní, ale třeba s FOK, já jsem nedostal žádnou zprávu o koncertě nebo o nějaké akci. Už se fakt opravdu si dlouho nevybavuju. Nemluvě o symfonických orchestrech mimo hlavní město.
Je pravda, že mě třeba do mailu toho novinářského chodí v podstatě všechny ty tiskové zprávy, všechny instituce o sobě nějakým způsobem dávají vědět, ale vím potom třeba, když jsem příležitostným sledovatelem těch večerních zpráv v televizi, tam se dostane víc věcí i do těch hlavních zpráv, když začíná nějaký festival, a to nejenom Pražské jaro. Skutečně mám dojem, že televize si to začala trochu hlídat i v rámci jaksi své veřejnoprávní role, tam se to přece jenom zlepšilo. Ale opět záleží trochu na tom, jak o sobě která instituce dává vědět. Ono je to svým způsobem dobře, že se to ty instituce naučily, ale v principu by je to vlastně chyba. Správně by to mělo být tak, že v těch médiích jsou osobnosti, které dobře rozpoznají, co je důležité a proč se tomu chtějí věnovat, a ty by měly oslovovat ty umělce, a ne naopak, že vlastně všichni se nějakým způsobem snaží protlačit se do toho mediálního prostoru, a samozřejmě velcí hráči typu Česká filharmonie, to je největší hráč mediální v podstatě dneska na našem trhu v uvozovkách, ale i ti ostatní by vlastně měli šanci. Já třeba moje určitá vnitřní politika ve vztahu k různým pořadatelům, ještě když jsem pracoval v Ranní mozaice, byla, že Ranní mozaika je třeba od toho, aby se dostalo i na některé, které se nedostanou nikam jinam a přesto tam z nějakých důvodů patří.
Čili domníváte se, že na titulní straně se objeví pouze, až někdo z těch našich českých umělců zemře?
Ano, anebo se spojí s nějakou populární hvězdou a mají někde společný koncert, anebo si nějaký hudebník nebo hudebnice, zpěvačka nebo zpěvák operní si vezme někoho a je z toho společenská událost. No a pak ta smrt, že zní to možná morbidně, ale ono to tak je. Já si teda vzpomínám, já už si teď vlastně to nevybavuju, jak je to v posledních letech, vidíte, ale za to vím, jak to bylo třeba před 15-20 lety, kdy jsme tady s Věrou Drápelovou byli v jedné redakci, tak se prostě pravidelně co rok 12. května začíná Pražské jaro, že jo, tak se prostě čekalo, kdo bude dirigovat Mou vlast, a na titulní straně novin to bylo. Tak to prostě bývávalo. To ne, že ne, to se skutečně jako změnilo. To kdyby jsme udělali nějakou komparaci v čase, řekněme od samostatné republiky, od ledna 93 do dneška, je to 25 let, tak bychom se možná divili, jak vypadaly kulturní rubriky v 90. letech.
Já myslím, že zrovna hodnotit titulní stranu Mladé fronty dnes, zejména v posledních měsících, to už je opravdu bizar a určitě to neodpovídá jaksi hierarchii a významu událostí, které jaksi hýbou republikou a které se nějak to lidského života týkají. Ale dotkl se tady můj kolega Jindřich Bálek otázky vlastně těch autorů, těch autorských osobností, kteří buď spolupracují s danou redakcí nebo jsou členy určité redakce. Na toto téma, na téma hudební kritiky, jak ji psát, kdo ji má psát, kdo ji umí psát, jsme se zeptali Luboše Stehlíka, šéfredaktora časopisu Harmonie.
No, slušně řečeno, hudební publicistika v České republice podle mě už dlouhodobě stagnuje a důvodů je několik. Jednak je to lidský faktor, že prostě obecně je málo špičkových hudebních žurnalistů. A za druhé, další problém je v tom, jaký prostor dostávají hudební reflexe koncertů a operních projektů v masových médiích, to je hlavně v novinách.
A vidíte ten problém víc na straně té zakázky anebo na straně těch autorů v tom smyslu, že to neumí napsat, řekněme třeba tak čtivě, aby to někoho vtahovalo, nebo je to na obou stranách?
Co se týká lidského faktoru, tak nejenom, že je málo špičkových autorů, protože není tady žádný třeba autor na úrovni třeba Vladimíra Helferta, ale je to i v tom, že o takzvané vážné hudbě píší lidé, kteří nemají patřičné vědomosti a schopnosti. Protože hudební kritika je docela speciální obor obecné kritiky, protože k tomu je třeba nejenom hlubokých hudebních znalostí a schopnosti komparace a sledování té sféry hudby, ale taky otevřeně řečeno mít špičkový hudební sluch. Takže o hudbě píší někdy i lidé, kterým já říkám všeználkové, kteří píší o všem možném z umění. A to je jako podle mě docela smutné.
Hudební kritika je hodně specifický žánr i v rámci té hudební publicistiky. Dal by se ještě upřesnit, v čem je ten hlavní problém nebo ta hlavní náročnost? Spočívá to třeba i v tom psát ze dne na den, napsat to rychle a zároveň vlastně dost do hloubky?
Já se musím přiznat, že mám minimální zkušenosti s psaním kritik pro deníky. Můžu tam mluvit hlavně za nás, jako za měsíčník. Tam myslím, že našim autorům dáváme docela velký prostor pro reflexi daného koncertu a vždycky se snažíme, aby o daném koncertu psal člověk, který má velké zkušenosti s daným tématem, například má třeba velký přehled o historicky poučené hudbě, nebo případně o Mahlerovi, nebo o Wagnerovi, nebo o klavíru. Takže aby to bylo skutečně odborně kompetentní, protože přímo bytostně nesnáším povrchní povídání, kde se autor rozněžňuje nad svými pocity a dojmy. Taková kritika nemá smysl, než kvůli, když tam hledá zatím nějakou kauzu, nebo se to emocionálně vyhraňuje, jak mají rády některé deníky. A proto si myslím, že člověk, který píše o hudbě, tak jako skutečně je třeba, aby měl velké zkušenosti, velkou lásku k hudbě, takže vlastně i určitou míru empatie a samozřejmě, jak jsem už říkal, velmi kvalitní hudební sluch. A proto jako hudební kritika není pro každého. A co se týká masových médií, tak samozřejmě by pomohlo, kdyby dávali hudební kritice větší prostor, a to nejenom jaksi kvantitou, ale i kvalitou, a kdyby se snažili objevovat nové autory. Jsem přesvědčen, že by se našli mladí autoři, kteří by to chtěli a měli chuť dělat a svým způsobem jako obětovat tomu svůj čas, že by se postupně ta stagnace, kterou aspoň já cítím, by se změnila.
Tolik tedy Luboš Stehlík, kterého jsme oslovili i proto, že časopis Harmonie slaví v těchto dnech nebo v tomto měsíci 25. výročí svého založení a Harmonie je určitým pevným bodem, pokud jde o tu hudební kritiku odbornějším slova smyslu, ale je teď přesně ta otázka, co z tohoto světa hudebního měsíčníku specializovaného může vlastně být obecně přenositelné do těch širších médií.
Jinými slovy, jak se odborný autor, který má všechny ty předpoklady, o kterých Luboš Stehlík mluvil, vyrovnává s tím, že vlastně píše pro trochu jiné publikum. Publikum, které nemusí nutně vědět, co to znamená tonika a dominanta, případně žestě.
Tak deník je skutečně něco úplně jiného. Navíc teda já musím říct, že v poslední době hudební recenze u nás nevycházejí už v tištěném deníku, ale na webu iDnes, což se může zdát trošku lepší z prostorového hlediska, protože tam nejste úplně omezeni tou šablonou těch tištěných novin. Ale i na tom webu prostě člověk musí dbát, a vlastně ještě víc, musí dbát na právě jakousi srozumitelnost a na to, že se obrací k jaksi většinovému publiku, které třeba nikdy se nesetkalo s hudební výchovou ve školách. Že to je další problém tady. A navíc i na tom webu, já sama nemám ráda dlouhatánské texty na webu. Já se přestěhuju při tom, že je nemůžu učíst. Takže i tady si to říká určitou stručnost, jasnost, věcnost, ale i atraktivitu a zábavnost. To je taky nutný prostě to čtenáře i trošku bavit. Krom toho tedy, že mu sdělíte nějaké svoje pocity. A já si myslím, že hlavní problém psaní o hudbě i o klasické hudbě je prostě v tom, že je to zcela abstraktní žánr. Na rozdíl třeba od výtvarného umění, které můžete v zásadě popsat objektivně, protože červená barva je červená a modrá je modrá a kruh je kruh, a čtverec je čtverec a socha je buď ze sádry nebo z bronzu, ale co je to barva v hudbě? Jak chcete popsat barvu houslí, žestů? To je všechno jakási dohodnutá metafora, která se používá obecně, ale nelze to popsat exaktně, takže vy rovnou, jako by v té hudební kritice, sdělujete svoje pocity. Že?
A nebo tím, to tak vypadá. No to tak vypadá to jako pocity, že, oni to třeba nejsou pocity, ale je to určitá metafora.
Takže tím to je celé vlastně háklivější a možná i výbušnější právě proto.
No Arzona je web, který je vlastně z převážné míry zatím reflexní a publikujeme tam jednu recenzi za druhou a nezastáváme tu představu, že na webu se nedají publikovat dlouhé texty. Řeknu to úplně na rovinu a teď tady udělám takový nábor. Hlejte, když někdo si myslí, že je dostatečně kompetentní a je schopen sledovat určitou oblast vážné hudby prostě soustavně, tak takového spolupracovníka jenom uvítám. Souhlasím tudíž s tím, co tady pan Stehlík v tom záznamu říkal, totiž, že podle mě nejsou autoři úplně zoufalé, ale oni, víte, když jsme u té hudby obecně, ono rozlišovat klasická nebo vážná, nevážná, že artificiální, neartificiální a to... Dneska je problém sehnat prostě lidi, kteří píší dobře nebo srozumitelně, ale přitom s názorem upozorňuji na populární hudbu. A to prostě proto, že ta hudba se natolik fragmentarizovala ve svém výrazu, že já jsem zkoušel třeba člověka z okruhu časopisu Full Moon, a to jsou prostě naprosto neprostupné texty, kdy se odkazují ty jednotlivé subžánry třeba v té elektronické hudbě jenom sami na sebe. A pokud nejste součástí téhleté velmi omezené komunity, tak ten text v zásadě nerozklíčujete. Takže pro mě se ukázalo, že to je nepoužitelné. Jo? A to se dostáváme, já si myslím, že o něco obdobného může být i v té oblasti klasické hudby. Jo?
A to ta klasická hudba nakonec přece jenom má určitou výhodu v té širší známosti, že se v něčem můžeme pořád ještě odvolat na určitý té pojmy nebo určité
jasně,
kulturní fenomény, které jsou nějak sdílené, nějaký určitý
kánon existuje, ale
dostat tam nějaké téma nebo dostat tam ten názor je problém. Já bych k těm kritikám řekl, že i všichni píšeme dnes takový jakýsi mix něčeho, co je trochu vzdělávací, trochu zároveň čtenářsky atraktivní. někde tam specificky probleskne nějaký názor. Ta délka je problém především v tom, že zejména když je nějaký špatný koncert, tak to v podstatě nestihnete řádně odargumentovat a to potom působí vlastně ještě hůř, protože když něco chválíte, tak někomu nevadí, že vlastně neříkáte úplně přesně, proč se vám to líbilo, ale když se vám něco nelíbilo, tak potřebujete nějaké dva, tři odstavce na to zdůvodnit, proč tahle věc z nějakých důvodů není dobrá, protože publikum obvykle je nadšeno prakticky vždy, protože, jak víme, tak standing ovation na pražských koncertech jsou dnes
to je opravdu velmi choroba.
Velký fenomén. Ale i proto je potřeba se v něčem přimluvit za tu větší délku, byť souhlasím s tím, že ani já nemám rád dlouhé texty. A zrovna tak je pravda, že třeba další konkurenční portál Opera Plus teď vyvinula po mém soudu velkou snahu oslovit nové autory vlastně napříč všemi nadšenci pro vážnou hudbu. A je pravda, že ten web se dá kritizovat za to, že ta úroveň textu je nevyrovnaná, ale na druhou stranu, kde se to mají ti lidé učit?
Učit se to mohou v případě, že jim někdo dá nějakou zpětnou vazbu k tomu uveřejněnému textu. Ne, dotkli jste se docela důležité věci a to, jestli vlastně jaký smysl má ta hudební kritika. Kritika koncertu, který zazněl a už se nebude nikdy opakovat. Prostě ta samá konstelace nenastane. Čili je to něco, co uplynulo a jaký vlastně smysl má teďko dva dny poté v novinách se k tomu koncertu vracet. Já sama jsem si tuto otázku často kladla, ale strašně se mi v této souvislosti jsem si vzpomněla na citát z jedných německých novin nebo slogan, který oni jak si měli vylepený a tam znělo bez nás byste nevěděli, jak se vám včera v divadle či na koncertě líbilo. Čili je to něco, že ten posluchač, který tam je a koncertní sály mají třeba 2000 sedadel, tak ten posluchač očekává, že se dočte něco, co mu ten jeho dojem potvrdí, anebo naopak se zdravě naštve, když ten kritik nezdílí ten jeho názor, tak tady ještě ten smysl té kritiky je. Jinak samozřejmě ta hlavní funkce hudební kritiky koncertů, která dříve znamenala to, že jsme se vůbec dozvěděli, že ten koncert proběhl, no tak ta už samozřejmě není, to je nahrazeno všemi online archivy a tak dále. Ale pro badatele v 19. století samozřejmě tam jsou ty noviny klíčovým zdrojem.
Tak každý koncert je nějaký emocionální prožitek a já si myslím, že skutečně posluchači mají zájem ty své zážitky nějak sdílet, nějak si je ověřit nebo třeba i s nimi polemizovat a k tomu právě vyhledávají různé reflexe v médiích. Já nemůžu tady říkat samozřejmě konkrétní čísla o čtenosti, ale i když třeba ty texty o klasice na iDNESu nejsou jaksi na předních místech, to se ani nedá čekat, tak současně ani nejsou vyloženě na chvostu. Prostě je vidět, že ta klasika má určité své publikum, sice menší, ale stále, a že prostě chtějí si to nějak přečíst, nějak to sdílet, ty své zážitky. Takže v tomhle smyslu ano, s tím souhlasím, prostě je to důležité k tomu, aby si lidé mohli ověřit a sdílet své zážitky, ale současně samozřejmě ten slogan bez nás byste nevěděli, jak se vám včera na koncertě líbilo, tak to je jistě přehnané. Každý posluchač by si měl udělat vlastní názor, nezávisle na kritikovi. Kritik, všechno je subjektivní. V umění neexistuje nic objektivního. V umění je všechno subjektivní, je tisíc, milion pocitů a všechny budou subjektivní.
A důležitá je ale ta dlouhodobost té kritiky, protože všichni víme, že do žádné kritiky se nevejde všechno a že vždycky člověk hodně váží, co tam vlastně napsat nebo co vybrat z toho všeho, co by se o tom večeru dalo říct. Ale důležité je potom se k určitým zážitkům pravidelně vracet a vytvářet takovou jako dlouhodobou kulturu toho, jakým způsobem umíme o těch koncertech mluvit. Ještě jinak, než jenom líbilo, nelíbilo, nebo dneska to bylo super, včera to bylo trochu větší nuda. To je málo, máme se přece jenom pokoušet proto dlouhodobě hledat nějaký jazyk a ten jazyk se musí pěstovat a nedá se pěstovat jinak, než že se k těm koncertům opakovaně vracíme. Jistá nevýhoda, ale zároveň výhoda vážné hudby samozřejmě je třeba v tom, že se hrají dosti stejná díla a že vlastně se vracíme k něčemu opakovaně a je potřeba se k tomu vracet, protože jenom těmi návraty vlastně se můžeme něco dozvědět, jakoby co se trvale nějak zapíše.
No a pak je tady ještě jedna role té kritiky v tomhletom ohledu, o kterém jste teď právě hovořili, a to je ta, že je to nějaká role obecněji orientační, to znamená, jestliže ta, mluvili jsme tady o České filharmonii nebo jakémkoliv jiném tělese, ten kritik sleduje to těleso v nějaké kontinuitě, tak za určitou dobu prostě je schopen těm posluchačům a tomu těm zájemcům případným o návštěvu takového koncertu nebo nahrávky říct prostě, v jaké formě se to těleso dlouhodobě nachází, co od něj můžou čekat, v jaké fázi prostě momentálně prostě celý ten soubor nebo celá ta scéna je. A to si myslím, že je prostě výborná služba, to se netýká samozřejmě jenom koncertů, týká se to divadel, galerií a vlastně prakticky většiny uměleckých druhů.
A ještě jednu roli je potřeba, myslím, uhájit, a to je pozice kritiky ve vztahu k PR agenturám, protože se stále víc vlastně děje to, že i žánr typu kritika nebo recenze se stává jakousi prodlouženou rukou těch PR agentur, protože se to potom cituje a vždycky se vybere nějaká půlvěta, která se potom hodí do té tiskové zprávy nebo se pak napíše na obal toho CDčka, které se má vydat, a je vlastně dost naléhavě potřeba, aby se aspoň někdo alespoň občas pokusil z tohohle toho mediálního tlaku vysvobodit a napsat něco, co opravdu slyšel a něco, co si opravdu myslí.
Ano, s tím celkem určitě má řada z vás zkušenosti. A my všichni, kdo se hudební kritikou nějakým způsobem zabýváme, nebo jsme se jí zabývali, musíme spolknout jeden fakt, že všichni, kdo mají v České republice co dočinění s klasickou hudbou, se navzájem znají. A určitě je těžké kritizovat někoho, s kým jste před týdnem dělali rozhovor, případně s vámi chodil do školy. Jak tomuto čelí například Věra Drápelová?
Tak já zastírám, že jsem nestudovala ani muzikologii, ani žádný hudební obor, tudíž jsem ani nestudovala s žádným umělcem, o kterém bych pak psala. V tom to mám možná snazší. Já jsem samouk a učila jsem se v praxi. A pokud jde o rozhovory, tak já se prostě snažím dělat s lidmi, u nich jsem si jistá, že jejich výkony budou kvalitní. Že třeba budu s nimi v nějakých detailech o něčem polemizovat, ale že celkově za to ten člověk neklesne pod nějakou úroveň. A pokud tuto jistotu nemám, tak s ním prostě rozhovor nedělám.
No a to mám jednoduché a zároveň složité. Ono totiž to, o čem jste říkal, a to, co jste teďko Dito říkala, tak to se samozřejmě netýká jenom hudby. Znají se všichni z divadelního světa, znají se všichni z literárního světa, znají se všichni z výtvarného světa. Je to mor jako české kultury, je to prostě dané velikostí toho prostředí. Kdyby jsme byli v Bratislavě, je to ještě horší v tomhletom ohledu. A já léta letoucí píšu literární kritiky a snažím se s těmi autory nestýkat. Říkám to tak, jak to je. Nechci s nimi dělat rozhovory, nechci je poznávat, prostě píšu o jejich knížkách a to je všechno.
Je pravda, že já si nemůžu dovolit si se s nimi vlastně nebavit, protože jsme tu skutečně, jsem dost často v několika rolích, ale důležité je si to neusnadňovat a mít i třeba tu odvahu osobně se s někým setkat a říct mu i něco, co víte, že nebude chtít slyšet. I tohle se zkouší a nakonec důležité je i udržet nějaký vzájemný dialog mezi kritiky a těmi umělci.
Hosty dnešních hudebních reflexí byly Věra Drápelová, Josef Kuchma A vy, vážení posluchači, uslyšíte reprízu ještě dnes večer a poté najdete celý dnešní díl opět na webových stránkách Stanice Vltava. Budeme rádi za vaše podněty a názory k tomuto tématu. Dotkli jsme se osobnosti kritiků, dotkli jsme se toho, jakou pozici, jaké funkce má nebo by měla mít hudební kritika. Hovořili jsme o tom, jaké vlastně jaká budoucnost čeká kulturní rubriky, když vlastně jeden z velkých deníků tuto rubriku zrušil a tak dále. Od mikrofonu se loučí Dita Hradecká a já teď požádám ještě kolegu Jindřicha Bálka, který byl dnes také s námi ve studiu, aby odhlásil závěrečnou hudební ukázku.
Tak teď jenom symbolická ukázka z poslední nahrávky Čajkovského 6. symfonie s Českou filharmonií a jejím novým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem.